що винесе глядач після спектаклю. Актор завжди стурбований. Чи сказав він свою працю, все, що глядача цікавить, і в ім'я чого всі ми виходимо на сцену.
Відтоді, як постало найперше слово, і слово те було «Бог», пригадуєте, минула вічність, і велика неосяжна кількість слів з'явилася у світі в різних мовах у різних людей. Намагаючись пояснити цими словами світ і себе, люди все більше заплутуються в полісемії, багатозначності, багатоголосі, відлуннях. Тому не дивно, що вслід за словом і багатослів'ям з'явилися між людьми і лицедії, трактувальники людей мовлячих. Лицедії, актори, артисти, скоморохи, вертеп, як їх тільки не називали впродовж віків. У людській історії вони відігравали свої ролі і грали ті ролі, очевидно, обдаровано. Інакше зійшло б те ремесло на нівець, а не зійшло. Змінилися хіба агори, майдани, сцени, театральні підмурівки, буття. Саме ж ремесло акторське продовжує бути потрібним, як завжди потрібне людині лицедійство, свічадо, у якому хтось тобі тебе ж покаже, якщо зумієш побачити. Творчим явищем у театральному житті України є робота Анатолія Хостікоєва, лауреата Національної премії імені Тараса Шевченка, актора Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка і театральної компанії «Бенюк і Хостікоєв». Актору несподіваного в кожній новій ролі, багатогранного і талановитого наскрізь, хоч це звучить, можливо, і банально. Та що вдієш, саме банальними словами здавен ми, люди, намагаємось окреслювати істину. Саме банальними словами оперують лицедії, щоб, долучивши трохи жестів, крапельку душі і пронизливого блиску очей, показати нам, бодай, підступ до тієї ж істини. Актор – це скульптор, що вирізблює статуї з нетривалого снігу. Сказав ще наприкінці позаминулого століття французький письменник Моріс Берес. Хостікоєв не тільки вирізблює статуї, образи, скажімо, Яго, Отелло, чи Воланда, чи Сулеймена, чи доктора Хагінса, чи багатьох інших. Він ще й витримує своєю грою ті образи настільки довго в серцях глядачів, що залишає їх там назавжди. Хостікоєв належить до тих акторів, котрі, немов останні могікани, рідкісні в нинішньому світі калейдоскопічних змін цінностей, бо він, актор, не відсторонений ремеслом своїм, не причетний до кон'юнктури, а силою таланту невичерпний, бо він не грає, а трактує образ, душу, характер, обставину, шокує своїм несхибно влучним трактуванням, відмінним, як правило, від усталеного досі сприйняття того ж, наприклад, Сулеймана чи того ж Яго. Напевно, саме в умінні трактувати, тлумачити, незримо підштовхувати глядача до розуміння зіграної ролі і належить таємниця таланту актора. В Анатолія Хостікоєва справді багатий творчий улов. Чи має Анатолій Хостікоєв свою найбільшу мету, найвищу мрію? Ту, яка надає світові слів і людей цікавості та змістовності. Часто мрією актора буває, як свідчить сила вселенна життєписів, зіграти актора. Та це у творчій біографії Хостікоєва уже було. Він зіграв актора у спектаклі «Кінь четвертий». Цю роботу сам Хостікоєв і ставив. Щось у цьому є. Якась потреба осягнути ремесло актора всебічно та зсередини, щоб ніколи не шкодувати за втраченим на прожиті ролі часом, щоб тішитися не тільки оплесками задоволених твоєю грою, а й собою, своїм, хай хто що каже, непростим і нелегким ремеслом, щоб остаточно впевнитись, напевно, що ремесло – це істинне акторське ремесло. «Виміри життя» відзвучали, дорогі слухачі. З вами були автор і ведуча Надія Степула та звукорежисер Наталя Антоненко. Дякуємо за увагу, радійте життю і залишайтеся зі свободою.
Go. Говорить Радіо Свобода.
Вітаємо всіх, хто в цей час слухає українську програму «Радіо Свобода». В ефірі передача «Моніторинг тижня». У ній ми нагадаємо вам, шановні слухачі, про головні події цього тижня в Україні і поза її межами, зокрема про такі. У Брюсселі на саміті керівників держав та урядів країн Євросоюзу обговорили питання спільної енергетичної політики.
Енергетична політика для Європи дозволить Європі мати єдину позицію на переговорах з енергопостачальниками, насамперед Росією.
На мітинги опозиції у Мінську влада Білорусі відповідає арештами.
Влада ще раз продемонструвала, що вона не знає, що таке діалог із суспільством. Вона не вміє з людьми розмовляти. Вона знає лише мову сили, лише мову брехні.
Комітрагічною називають оглядачі ситуацію з поставками туркменського газу в Україну.
Туркменська сторона не несе відповідальності за постачання свого природного газу до України, оскільки Київ не досяг домовленостей з Росією про транзит туркменського природного газу.
Про це та інше сьогодні в останньому випуску передачі «Моніторинг тижня». З вами Людмила Литовченко. Цього тижня у Брюсселі відбувся саміт керівників держав і урядів 25 країн-членів Європейського Союзу. На зустрічі відбулися дискусії щодо спільної енергетичної політики та гарячі дебати щодо економічного націоналізму в галузі енергетики. Водночас Європарламент ухвалив резолюцію щодо безпеки енергопоставок до країн Євросоюзу. Керівники держав та урядів 25 країн дали згоду створити єдину енергетичну політику Європи, потреба в якій зросла після газових проблем України і Росії. Тож було вирішено, що Євросоюз розроблятиме спільну позицію, як реагувати на зовнішні проблеми з енергопоставками, розповідає Наталя Вікуліна.
Країни Євросоюзу підтримали недавню пропозицію Єврокомісії створити єдину європейську енергетичну політику, говорить глава Єврокомісії Жозе Мануель Барозу.
Energy policy for Europe. That was, I think, the birth. I think one day when you make the history.
Я думаю, колись, як ми будемо робити історію європейської інтеграції, ми скажемо, що енергетична політика для Європи народилася 23-24 березня 2006 року під головуванням Австрії.
Was born the 23rd-24th of March of 2006 under Austrian presidency.
Сказав Барозу, постукавши по столу, аби не наврочити, і продовжив.
And it was very important in fact. The conclusions are very, very important.
Це насправді дуже-дуже важливі висновки. Нині ми розроблятимемо дуже конкретні пропозиції.
Заявив глава Єврокомісії. Енергетична політика для Європи дозволить Європі мати єдину позицію на переговорах з енергопостачальниками, насамперед Росією, допомагати будь-якій країні ЄС, якщо в неї виникнуть проблеми із поставками енергії. Нова політика включила 20 пунктів, запропонованих Єврокомісією. У списку йдеться про безпеку і про різноманітнення шляхів енергопоставок, про створення спільної зовнішньої політики ЄС у галузі енергетики. Передбачається, що країни Євросоюзу разом реагуватимуть на зовнішні проблеми з енергопоставками. Європа також хоче обновити або створити нову інфраструктуру для енергопоставок. У планах також підтримувати дослідження в галузі енергетики. Нагадаю, що всі ці пропозиції Єврокомісія розробила після січневих проблем із постачанням газу з Росії до України і інших європейських країн. Вже найближчими місяцями Євросоюз має розробити пропозиції, як втілювати в життя той чи інший пункт нової політики, говорить Вольфганг Шюссель, канцлер Австрії, яка головує в Євросоюзі.
Ми будемо hier bis zum kommenden Gipfel im Juni einen entsprechenden Bericht.
До наступного саміту в червні нам потрібно мати відповідний звіт. На кожному саміті ми матимемо проміжні звіти про енергетичну політику, а за рік ми зробимо оцінку того, як ідуть справи з енергетикою.
Заявив австрійський канцлер. Кожна країна Євросоюзу має залишити за собою право вирішувати, які види енергетики її використовувати – ядерно, відновлювально тощо. Брюссель підтримує використання в Європі біомаси та інших відновлювальних джерел енергії, але й не заперечує споживання ядерної енергії. Наталя Вікуліна для Радіо Свобода, Брюссель.
Шановні слухачі «Свободи», від неділі 26 березня у зв'язку з переходом на FM-мовлення Радіо «Свобода» повністю припиняє трансляцію на коротких хвилях. Хочете знати розклад і хвилі у вашому місті? Сходіть на сайт radiosvoboda.ua.
На третій срок ізбраний президентом Лукашенко Олександр Григорійович.
To be used in a manner which did not allow free and fair elections in Belarus.
Вот этот вот президент, який уже просто теряє уже орієнтацію в этом пространстве, тому він повинен уйти.
Не дай Бог, вони посміють что-то здесь в стране совершить, отвернем голову немедленно, как ученый.
Коли уже буде немогчимо.
Після закінчення президентських виборів у Білорусі тривають протести білоруської опозиції. У ніч на п'ятницю міліція знесла наметовий табір у центрі Мінська на Жовтневій площі, де з понеділка до останнього трималися близько сотні прихильників білоруської опозиції. Прес-секретар Мілінкевича Андрій Кусельчук повідомив, що за даними опозиції, при розгоні наметового містечка затримано від 200 до 450 осіб. Крім того, за його даними, протягом ночі четверга у місті було схоплено ще близько 500 осіб. Країни Заходу, які визнали вибори недемократичними, вимагають звільнити в'язнів. Росія, яка не помітила жодних порушень під час обрання Олександра Лукашенка президентом, не помічає силових дій і нині. Реакцію збирав кореспондент Радіо «Свобода» в Києві Віктор Міняйло.
Революція закінчилася. Заявив одразу після знесення наметового містечка командир полку спецпризначення полковник міліції Юрій Подобєд. Майдан саморозпустився, повідомляє офіційна білоруська преса. Дещо по-іншому оцінює події як білоруська опозиція, так і Захід, говорить об'єднаний кандидат від опозиції в президенти Білорусі Олександр Мілінкевич.
Я вважаю, що влада ще раз продемонструвала, що вона не знає, що таке діалог із суспільством. Вона не вміє з людьми розмовляти. Вона знає лише мову сили, лише мову брехні.
Інший кандидат в президенти Олександр Козулін також звинувачує владу.
Ми сьогодні бачили з вами, що у цей новий час молодь показала свій героїзм і показала, що влада не витримала. Це дуже сумно. Але це наша історія, це наше життя таке, яке сьогодні відбувається у Білорусі.
А Європейський Союз закликав Олександра Лукашенка звільнити усіх політв'язнів. Про це заявила міністр закордонних справ Австрії, країни, яка нині головує в ЄС, Урсула Пласнік.
Події цієї ночі підтвердили нашу критичну оцінку виборів, які мали фундаментальні погрішності, як це було заявлено ОБСЄ. Отже, нічні події підтвердили цю негативну оцінку, і ми вимагаємо від Білорусі поважати свободу зборів і звільнити ув'язнених.
А що ж Україна? Міністерство закордонних справ ухвалило заяву, яку для Радіо «Свобода» зачитав речник міністерства Василь Філіпчук.
В Україні з глибокою стурбованістю сприйняли дії білоруських властей вночі 24 березня щодо учасників мирної акції опозиції в Мінську. Ми закликаємо білоруську владу забезпечити право громадян Білорусі на мирні зібрання відповідно до визнаних демократичних норм, дотримуватися толерантності, забезпечити уникнення репресій та застосування сили проти опозиції. Особливу стурбованість викликають безпідставні затримання громадян України, які перебувають в Білорусі, та непропуск українських громадян на територію Білорусі, що порушує їхні права на свободу пересування. Ці явища, на жаль, набули системного характеру і суперечать духу дружніх та добросусідських відносин між українським та білоруським народами. Вони створюють перешкоди в розвитку міжлюдських контактів між двома країнами. Ми закликаємо білоруську владу діяти в рамках взятих нею міжнародно-правових зобов'язань та вжити необхідних заходів для звільнення громадян України, а також інших мирних демонстрантів, що були затримані. Ми закликаємо білоруську владу ще раз до діалогу з опозиційними силами, а також до врахування висновків і коментарів виборчої спостережної місії ОБСЄ БДІПЛ та міжнародної спільноти. МЗС уважно слідкуватиме за подальшим розвитком подій у цій країні та реагуватиме на них адекватно.
Сьогодні у Мінську відбувся святковий мітинг з нагоди Дня волі 25 березня, незважаючи на заплановані владою перешкоди з боку значних сил міліції, яка блокувала центр міста. Виступаючи на мітингу, лідер опозиції Олександр Мілінкевич повідомив про створення народного руху за свободу. Він сказав, що учасники цього руху дійдуть до усіх міст та сіл країни, щоб донести до людей правдиву інформацію про події в країні і домагатимуться справедливих виборів без участі Лукашенка. Після завершення акції опозиції було затримано екс-кандидата у президенти Олександра Козуліна та прес-секретаря лідера опозиції Олександра Мілінкевича Павла Мажейка, якого пізніше відпустили. Затриманням передували зіткнення демонстрантів з військами спецназу. При зіткненні на асфальті залишилося лежати кілька людей, один без свідомості. На місце події прибув головний лікар станції швидкої допомоги Мінська, говорить Радіо Свобода.
Як живеш, розповідай! Що за музика в ефірі? У форматі шоу Маздай!
Говорить Радіо Свобода.
Цього тижня Киргизстан відзначив День народної революції. Відтепер, за указом президента Курманбека Бакиєва, 24 березня оголошується святковим і вихідним днем. Киргизська революція, що дістала назву Тюльпанної, стала третьою в низці революцій на теренах СНД. Прикметно, що попередницею революції тюльпанів була саме українська помаранчева революція. Про схожість ідеалів та деякі відмінності подій у Києві та Бішкеку у матеріалі Павла Вольвача.
Паралелі із тюльпанною та помаранчевою революцією можна наводити чимало. Власне, українська революція багато в чому надихала опозицію Киргизстана. Схожою була символіка, схожою роль громадянських компаній – Пори в Києві і Берге в Бішкеку. Зрештою, спільним було прагнення до зміни скомпрометованих віджилих режимів і побудови демократичного суспільства. Та й формальна причина виплеску масового невдоволення була тотожна – виборчі фальсифікації. Саме після підтасовок владою першого туру виборів до парламенту ситуація в Киргизстані почала стрімко змінюватися. І вже напередодні другого туру голосування стала революційною, що, зрештою, і призвело до падіння режиму Аскара Акаєва, якому довелося втікати до Москви, говорить колишній президент Аскар Акаєв. 24 березня Нацбезпека не змогла проаналізувати ситуацію в державі належним чином. Фактично, я сам не мав інформації про те, що неконтрольована опозиція об'єдналася з наркомафією та криміналітетом. Слова колишнього президента Аскара Акаєва можна сприймати по-різному, але результат таки мав, але факт таки мав місце. Не обійшлося без крові, без погромів і жертв, а зримим підсумком стихії став палаючий будинок уряду. На жаль, керівникам опозиції не вдалося повністю контролювати розвиток подій. Як результат, не обійшлося без крові, без погромів і жертв, а зримим підсумком стихії став палаючий будинок уряду і дими над Бішкеком, говорить голова Товариства українців Киргизстану «Берегиня» Володимир Нерозя.
В Україні одного скла не було розбито під час революції. Я сам був на Майдані. На жаль, киргизів у нас трошки по-іншому пішло. Оці романтичні пориви перейшли в вакханалію, таку ніч, яку ми пережили з 24 на 25 березня, коли майже всі магазини було пограбовано у Бішкеку. Це, можливо, було і спровоковано. Нова влада не змогла зорієнтуватися.
Втім, тимчасовий уряд потім таки взяв всю повноту влади в свої руки. Громадсько-політична ситуація в республіці була нормалізована, і логічним виявом цього стали президентські вибори в липні минулого року, на яких переміг один з лідерів опозиції, колишній прем'єр-міністр Курманбек Бакіїв. Отож, опозиція спромоглася не лише підвести риску під 15-річним правлінням Аскара Акаєва, а й розпочати новий, вже демократичний етап історії Киргизстану. Ось що сказав напередодні річниці президент Киргизстану Курманбек Бакіїв. За один рік ми зафіксували і розв'язали низку проблем в економічному секторі. Наша національна валюта стала міцна і стабільна, і це свідчить про те, що наша економіка не занепадає, як раніше. Ми маємо прогрес у податковій системі, бюджетні прибутки зросли і створено непогані умови для розв'язання соціальних негараздів.
Говорить Радіо Свобода. Про постачання туркменського газу Україна має домовлятися з Москвою. Про це в передачі «Моніторинг тижня» мова йтиме за кілька секунд.
Шановні слухачі Свободи, від неділі 26 березня у зв'язку з переходом на FM-мовлення Радіо Свобода повністю припиняє трансляцію на коротких хвилях. Хочете знати розклад і хвилі у вашому місті? Сходіть на сайт radiosvoboda.ua.
Продовжуємо передачу «Моніторинг тижня». Туркменістан не може постачати в Україну газ напряму. Таку заяву зробив у вівторок міністр нафтогазової промисловості і мінеральних ресурсів Туркменістану Гурбанмурад Атаєв. За його словами, туркменська сторона вже давно закликала Україну про поставки туркменського газу домовлятися з російським «Газпромом». Україна, в свою чергу, апелює до контракту, який Київ підписав з Ашгабадом у грудні минулого року. Тетяна Ярмощук продовжує тему.
Ситуація з поставками газу в Україну стає дедалі комітрагічнішою. З одного боку, заяви Росії, що Україна має розрахуватися за газ, що його спожила понаднормово. З іншого боку, заяви Туркменістану про газові борги України. Дати чіткі відповіді на ці питання українські чиновники так і не спромоглися. А вже Туркменістан зробив іншу заяву про неможливість постачати газ в Україну напряму. Міністр нафтової промисловості і мінеральних ресурсів Туркменістану Гурбанмурад Атаєв зазначив, що туркменська сторона не несе відповідальності за постачання свого природного газу до України, оскільки Київ не досяг домовленостей з Росією про транзит туркменського природного газу. Гурбанмурад Атаєв зазначив також, що туркменська сторона неодноразово закликала Україну домовитися з російським «Газпромом» про транзит туркменського природного газу через територію Росії. Цю заяву туркменська сторона називає відповіддю на слова міністра палива та енергетики України Івана Плачкова про невиконання Туркменістаном зобов'язань щодо постачання газу. В своїх коментарях «Нафтогаз України» апелює до грудневого контракту між Україною та Туркменістаном. Речник «Нафтогазу» Едуард Занюк.
У нас з Туркменістаном є прямі угоди. І в тих угодах прописані умови. В односторонньому порядку не може та чи інша сторона взяти і розірвати угоду. Є ж тоді інший арбітраж і інші правові наслідки від таких кроків. Так що тоді нехай незалежні арбітри розсудять, хто в тій ситуації правий, хто не правий. Угоди є підписані з чітко визначеними параметрами. І якщо напряму угоду вони заключили і поставили свій підпис, то що значить не їхні проблеми?
Раніше ж голова українського «Нафтогазу» Олексій Івченко запевняв, що з туркменським газом усе гаразд. Він є і буде. Туркменський газ надходить в Україну і надходитиме й надалі, зазначав Олексій Івченко. Директор енергетичних програм Центру імені Разумкова Володимир Саприкін зазначає, що Туркменістан не має можливості виконати всі газові контракти, які він підписав.
Через Узбекистан може транспортувати лише приблизно 41 мільярд кубічних метрів. Проти 70 контрактів, на які підписано Туркменістан з Росією та Україною.
З огляду на вищесказану ситуацію, пан Саприкін прогнозує, що Україна матиме газ по $95 за тисячу кубів лише у першому півріччі цього цього року, а далі ціна зросте. До того ж, значно.
Усі суперечки, як з Росією, так з Туркменістаном, показують про те, що ціна буде значно більше, ніж $95.
Сказав Володимир Саприкін. Договори про постачання туркменського газу цього року Україна та Росія підписали у грудні минулого року. В Україну Ашгабад обіцявся поставити 40 мільярдів кубометрів газу за ціною $50 у першому півріччі і стільки ж газу у другому, щоправда, по $60 за тисячу кубів. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
А от колишній керівник Компартії Туркменістану, а нині президент цієї країни Сапармурат Ніязов, став для туркменів не лише посланником Аллаха, але й провідником до раю. Туркменбаші заявив напередодні Наврузу, що його книга «Рухнама» є своєрідною перепусткою у найближенніше місце для кожного мусульманина – до раю. Про це йдеться в матеріалі Василя Зілгалова.
Дарма, що кажуть, нібито дорога до раю вимощена нашими благими намірами, котрим ніколи не судилося здійснитися, бо від нинішнього мусульманського свята Нового року, Наврузу, для всіх туркменів шлях до раю стає значно простішим. І головним засобом для відкриття кожному туркменові шляху у світ вічного блаженства є морально-етичний твір їхнього вчителя і президента Сапармурата Ніязова під назвою «Рухнама». У перекладі українською це означає «духовність». Ось що сказав туркменбаші минулої неділі напередодні Наврузу на святковому концерті в столиці Туркменістану.
Моїм туркменським співвітчизникам я кажу, тричі прочитайте «Рухнама». Прочитаєте тричі і потрапите не до пекла, а до раю. Тому й кажу, читайте «Рухнама».
Президент-пророк також повідав цього вечора туркменам, що, цитую, «Коли я закінчив писати першу і другу книгу «Рухнама», я попросив Аллаха про те, щоб той, хто зможе цю книгу прочитати тричі у себе в хаті, в голос, годину на світанку, годину ввечері, щоб він відразу потрапляв до раю». Кінець цитати. Нагадаємо, що першу книгу «Рухнама» вчитель туркменів закінчив і видав у вересні 2001 року. Тому і місяць цей в туркменському календарі названий на честь цього прирівняного у туркменів до Корану твору. Другу книгу «Рухнама» туркменбаші видав у 2004 році. Важливо відзначити, що в згаданому морально-релігійно-повчальному кодексі туркменського президента його держава проголошена світською республікою. Але це не завадило Сапармурату Ніязову проголосити себе пророком і провідником свого народу до раю. Чи не прийде за цим зміна конституції країни? Але чи не варто поспішити, бо для кожного, хто знайомий з процесом читання книжок, відомо, що в середньому за годину, не поспішаючи, можна прочитати від 8 до 12 сторінок тексту. Двохтомник «Рухнама» – це десь близько 900 сторінок. Тому для періодичного набожного читача можна тричі прочитати цю книгу за 300 чи 240 днів і відразу ж потрапити до раю, як бажає туркменбаші пророк. Чи немає в такому разі загрози зникнення впродовж року з лику землі такої світської республіки, як Туркменістан? Бо кому ж не хочеться відразу потрапити до раю? Або ж тоді ми чогось просто не розуміємо. Втім, послухайте, як читає «Рухнама» сам автор.
Хүшгар болуң, кәдір болуң, қайсым. Дөулет қалқып, дас ярыны бақтыңыл, Сүлейманны ел чекіні тақтыңыл, бер қарар шалтыңыл, ұл павырдар, алы кәндір, хайын кәндір, йор кәндір хайының.
Ці поетичні рядки перекладаються просто. Благаю вас, будьте обережні, диявольських ворожих сил багато довкола. Кінець цитати. Що ж тут додаси? Хіба що нагадаємо у зв'язку з цим, що у головних релігійних текстах світу червоною ниткою проходить застереження супроти лжепророків та заклик до терпіння перед пророчим словом істини від самого Всевишнього. Як повторюють і нині стародавніх пророків, шляхи Господні, як і шляхи істини несповідні, тобто сьогодні невідомі. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Це була передача «Моніторинг тижня». Ми ще раз нагадали вам, шановні слухачі, про деякі події минулих 6 днів в Україні і поза її межами. З вами була Людмила Литовченко. На цьому передача «Моніторинг тижня» прощається з вами, а Радіо Свобода залишається зі своїми слухачами у новому форматі, на нових хвилях, на хвилях FM. Не полишайте нас.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», розуміємо, що ми вже